Probíráme oddílek ze 6. kapitoly epištoly Efeským, kde se mluví o našem duchovním boji a říká se tam, že bojujeme ne proti tělu a krvi, tedy ne proti člověku, ale proti duchovním mocnostem. A že v tom duchovním boji musíme mít tu boží zbroj, že když nás Pán Ježíš Kristus zachrání, tak ať chceme nebo nechceme, tak stojíme v duchovním boji. To není nějaká věc naší volby, jestli se nám chce, jestli se na to cítíme, ale prostě je to tak, že je tady Bůh, je tady Satan a Satan se snaží nás nějakým způsobem dostat. On je poražený nepřítel a když my mu to nedovolíme, tak on nám nemůže nic udělat. Jeho základní zbraní je lež, on je lhář, od počátku je psáno, je lhář a otec lži. A on lže, že má nějakou moc, ale on ji ve skutečnosti nemá a pokud mu to nevěříš, tak prostě se můžeš mu ubránit. A dneska budeme probírat jednu tu část té výzbroje, to je přilba spasení. Už jsme mluvili o pásu pravdy, o pancíři spravedlnosti. Říkali jsme, že mít ten pancíř spravedlnosti znamená žít ve víře, že jsme ospravedlněni Kristem, že nejsme ospravedlněni svými vlastními skutky nebo svým vlastním čistým životem, ale že ta naše spravedlnost je ta, kterou nám daroval Ježíš. Mluvili jsme o tom, co to znamená být obutí evangeliem pokoje, že naší zbraní proti Satanovi je pokoj, zatímco jeho zbraní a cílem je chaos a zmatek. Posledně jsme mluvili o štítu víry, že vlastně tou vírou se chráníme proti těm útokům toho zlého. A dneska mluvíme o přilbě spasení nebo přilbě záchrany. Ta přilba spasení, jak to už z definice plyne, že ta chrání naši hlavu a v hlavě máme mozek, tedy naši mysl. Někteří z nás, ano. Tedy přilba spasení chrání naší mysl a ta mysl patří do duše. Duše má takové tři základní složky, rozum, intelekt, cit, emoce a vůle. A ta přilba spasení chrání naši mysl. Teďka proč to potřebujeme? Když jsme přijali Pána Ježíše Krista, když jsme se znova narodili, tak jsme dostali nového ducha. Tady Saša dostala nového ducha, Adelka dostala nového ducha a pokud to ještě nevnímají, tak to vůbec nevadí, protože když já jsem se narodil, tak jsem nevěděl, že jsem se narodil. Na to jsem přišel až o mnoho let pozdějc. V duchovním životě to chodí jinak, tam si sebe uvědomíme dřív, třeba než v tom tělesném životě, ale vzpomínáte si, jako, když jste si poprvé uvědomili sami sebe, že jako malý dítě mluví ve třetí osobě o sobě a pak začne říkat já a to je velký pokrok. Jo. Začne uvědomovat sebe sama a pak až ještě o nějakou dobu později začne reflektovat to, že se narodilo, ale už tady bylo od počátku, že bylo narozené. A duchovně také my se narodíme a my ještě tomu nerozumíme, co to znamená, ale když se duchovně narodíme, tak se v nás narodí nový duch. A Satan na tady toho ducha nemůže přímo. Ale on může na naši duši. A vlastně s Bohem komunikujeme duchovně. V písmu se mluví o tom, že buď to chodíme duchem, anebo chodíme tělem. Buď to jsme určováni duchem, anebo jsme určováni tělem a duší. Tedy co určuje tvoje jednání? Chodíš duchem, anebo chodíš na základě svých pocitů, na základě svých myšlenek, prostě chodíš-li na základě svých pocitů, tak to je špatný, protože to chodíš tělem vlastně, to patří do toho chození tělem. Písmo, když nezmiňuje tu duši zvlášť, tak to je zahrnuta pod tím tělem. A prostě já jsem, dneska jsem prožíval takový pěkný den a věděl jsem, že dneska večer bude požehnání. A pak jsme se tady modlili a já vás taky všechny zvu, abyste se chodili s náma modlit od 17:30. Přál bych si, aby nás tam bylo víc na těch modlitbách, když to připravujeme. A jako během těch modlitev jsem tak jako necítil tak úplně, jako, že by to bylo nějak ono. Ale prostě duchem jsem přijal už ráno, když jsem se modlil za ten večer, že prostě Bůh tady dá své požehnání, že jeho vůle je, aby tady dneska žehnal mimořádným způsobem. A Kdybych chodil s mými pocity během té modlitební a kdybych chodil s mými pocity během prvních 10 minut, jako tady to zhromáždění, tak bych ztratil třeba z toho očekávání, ale jako duch mě říkal, že přijde požehnání, že přijde, věřím, že přišlo, že už se to mnozí zakusili, že nám Bůh poslal své slovo. A tedy nechoď svými pocity, protože ty pocity můžou být proměnlivé. Jo? Špatně se najíš a přejíš se a hned máš úplně jiné pocity prostě a kdyby to mělo určovat tvůj duchovní život, prostě tak je to hodně špatný. A vlastně se pořád učíme chodit ve víře, chodit duchem a ne chodit svými pocity. Dejme tomu, když tě opustí životní partner, tak to máš hodně blbý pocity teda. Ale Bůh říká, Boží slovo říká, ačkoliv otec můj a matka má mě opustili, Hospodin mě však sobě přivine. A ty se učíš chodit duchem, učíš se spoléhat na Boží slovo, učíš se žít tak, že tvé jednání je určeno Božím slovem a ne tím tvým okamžitým pocitem, protože ten pocit může být opravdu negativní. Z dobrých důvodů. Ale ten to tebe neurčuje, protože ty jsi Boží dítě a ty máš Božího ducha. A ty budeš určen Božím duchem. Někdo z vás přijde domů a manžel vás doma sprdne. Jo? A ty můžeš být v duchu. Ne, že ti to bude jedno, samozřejmě tě to mrzí. Jo? Samozřejmě tě to mrzí, že máš ten konflikt. A to nemá cenu si to zastírat, to nemá cenu dělat frajera a potlačovat to v sobě. Ale ty můžeš být v duchu, můžeš být v odpuštění a můžeš vědět, že duch Boží vítězí. Vítězí ve tvém srdci, dává ti pokoj do srdce a ty v dobrém překonáváš zlé. Prostě ty v dobrém překonáváš zlé. A teďka, co to znamená mít tu přilbu spasení? Satan bude útočit na tvou mysl. Ona toho ducha přímo nemůže, ale může útočit na tvou mysl. A bude argumentovat a bude přinášet důkazy, prostě, že ta víra nemůže fungovat například. Bude zpochybňovat to, co si myslíš správně. On je lhář od počátku, je lhář a otec lži a on používá úplně stejnou taktiku s malými variancemi, jako používal v ráji. Když chtěl svést člověka, tak přišel k Evě a říká, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Samozřejmě, že nezakázal. Bůh zakázal jíst z jediného stromu v zahradě. A se tam přichází, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? No, myslíte si, že on nevěděl, že Eva ví, co Bůh řekl? On to věděl dobře. On věděl, co mu Eva odpoví. Řekl, ne, to není pravda. Proč to asi říkal? No, protože on tu Evu nějak zpracovával a on chtěl zasít červíčka pochybností. On řekl lež a počítal s tím, že Eva to odhalí jako lež, ale jemu šlo o zpochybnění Božího vztahu, Boží lásky. Nezakázal, ale klidně by mohl. A proč vůbec něco zakázal? Není to divné? Když nás má tak rád, tak proč vůbec něco zakázal? A Satan se snaží Evě vložit do mysli myšlenku, že Bůh není ten, kdo miluje, ale Bůh je někdo, kdo omezuje, kdo zakazuje. A tak lidé potom vidí Boha. Když se zeptáte, kdybyste mluvili s lidma na ulici a zeptali jste se, o jaký je Bůh, tak vám řeknu, já v Boha nevěřím. Tak se zeptej, a jaký je ten Bůh, ve kterého nevěříš? Zkus popsat toho Boha, ve kterého nevěříš. A popíše vám Boha, který zakazuje, omezuje, který číhá na naše pády a trestá. Dneska v Mladý frontě dnes byla nějaká reakce na povídání o eutanázii a nějaký zastánce eutanázie tam říká, že Bůh, jestli je, tak to musí být nějaký starý žlučovitý kmet, který prostě nepřeje lidem dobré. No tak lidé vidí Boha a proto v něj nevěří. Já v takového Boha taky nevěřím. Taky bych měl problémy v takového Boha věřit. Jo? Problém je, že někdy křesťani prostě tak vidí Boha, někdy tak manželky vidí své manžely, někdy tak děti vidí své milující rodiče. Jako ty, kteří zakazují a omezují. Vezměte si podobenství o marnotratném synu a milosrdném otci, tak tam ten marnotratný syn má staršího bratra a ten vidí otce ne jako milujícího otce, ale jako někoho, kdo nedopřává, kdo omezuje. Ačkoliv Bůh takový vůbec není. A Satan se snaží teda zasít do Evy semínko pochybností. Eva se v té první fázi jakoby ubrání, říká, ne, my můžeme jíst všechno ovoce, ale z toho jednoho stromu ne, že bychom zemřeli. A Satan vytáhne trumf. Bůh lže. Nikoli nezemřete smrtí. Je to v kralickém znění. Bůh lže, když říká, že odplata za hřích je smrt. Jen se podívej, jak je to ovoce příjemné. Evo, podívej se, jak je hezké. A tak je to prostě dneska úplně stejně, když nabízí někomu poprvé drogu, tak já podívej, jaký budeš mít fantastický pocity, když si to vezmeš. Jak je to hezké. To, co je zakázáno. A o to tě Bůh chce připravit. Když jeden z partnerů v manželství se chystá navázat nějaký nelegitimní vztah, tak prožívá takové vzrušení. Jak to bude krásné. A v té první fázi se to taky jeví taky. A když se třeba prostě takové vzrušení se svou, ten muž se svou mrzutou a uhádanou manželkou už dávno neměl takové vzrušení, jako má teďka z toho nelegitimního vztahu. A nebo když se nějaký podnikatel rozhodne nezaplatit daně, tak ten první pocit je, co všechno si budu moct dovolit, když ten stát okradu. A já budu moct zaplatit školné na dobré škole svým dětem. A to bych jinak nemohl. A to je přece dobrá věc. Vlastně ty peníze investuju určitě lépe, než by investoval stát. Existuje taková pěkná knížka od C.S. Lewise, to je ten autor Narnie, ty kroniky, ty příběhy Narnie, a já to tady nemám v prodeji, tady to další, ale on napsal taky takovou sci-fi trilogii a ten druhý díl se jmenuje Perlandra a je to vlastně převyprávěný ten příběh Evy, jak se odehrává na jiné planetě a tam ten pokušitel přichází za Evu a říká, poznáte smrt. To ti je tak krásná věc, to ještě neznáš, to musíš zkusit. A Bůh tě o tohle to chce připravit. Jo, to prostě, když někdo nabízí drogy, tak je to totéž. Jo. On nabízí vlastně smrt a říká, tady někdo by tě o to chtěl připravit, někdo to zakázal, nepřeje ti dobré. Bůh vám brání v tom, abyste poznali smrt. On vám nedůvěřuje. Jak byste ho mohli milovat? Oblast tvých myšlenek je první oblastí, kde probíhá duchovní boj o tebe. A to jak před uvěřením, tak potom, když uvěříš, tak zase Satan napadá tu oblast tvého myšlení. Protože tam se rozhoduješ, jestli poslechneš Boha nebo Satana. Ve své mysli děláš to rozhodnutí, jestli budeš chodit duchem nebo chodit tělem. Jestli uvěříš Bohu nebo jestli uvěříš pokušiteli. A pokušitel ti nebude předkládat ošklivé věci. Bude ti předkládat věci žádoucí. Jen se podívej, jak je to ovoce hezké, tak si rychle kousni. Protože když bude utržené, tak ono začas povadné, už nebude tak žádostivé. Satan ti říká, zhřeš rychle, spal za sebou mosty. Protože hřích, jakmile jednou spáchán, tak už tolik nechutná. A časem rozhodně do krásy neroste. Za to rozhodnutí, která učiníš v Bohu, rozhodnutí, která učiníš v Bohu, tak ta do krásy rostou. ta nemusí být příjemná v tom prvním okamžiku, ale rostou do krásy, když se rozhodneš poslechnout Boha. Tu přílbu spasení potřebuješ, protože Satan útočí na tvé myšlenky. Ovšem, aby si mohl mít přílbu spasení, tak musíš nejprve být spasený člověk. Nespasený člověk tu přílbu nemá a hlavou se mu honí kdejaká myšlenka, protože tu hlavu vůbec nemá chráněnou. Napadají ho prostě všelijaký ptákoviny. Nemá žádnou obranu. A teďka řeknu jednu věc, která je velice důležitá a kterou i boží děti často nevědějí. Jako boží dítě, jako boží syn a boží dcera, ty jsi zodpovědný za své myšlenky a jsi zodpovědný za své pocity. A někdy mě i křesťani odporují, tady v tomhle tom nechtějí to slyšet, protože právě pocitujou, že být zodpovědný za své myšlenky a být zodpovědný za své pocity může být makačka. A ono to tak jako skutečně je. Jako boží dítě ty máš víc svobody, než když jsi nebyl božím dítětem. Máš víc zodpovědnosti, protože svoboda a zodpovědnost jde ruku v ruce. Máš tolik svobody, kolik máš zodpovědnosti ve skutečnosti. A jako křesťan jsi svobodný člověk. A je-li Bůh zdrojem tvého života, tak ty nemusíš zabloudit. A Bůh nám rád dává dvě věci, když o ně prosíme. Dá nám moudrost, to je psáno v epištole Jakubově, že Bůh dává tu moudrost, když o ní prosíme, bez nějakého odměřování, bez nějakého omezování. Když prostě jsi v nějaké situaci, potřebuješ se rozhodnout a skutečně upřímně prosíš Boha, aby ti dal moudrost pro to rozhodnutí, tak to je něco, co ti Bůh rád dá. Dá ti moudrost, jak se máš rozhodnout. A Bůh také velice rád dává lásku. Prostě pokud máš problémy s tím někoho milovat, tak když si vyprosíš tu lásku, tak Bůh ti rád dá. V Biblii je psáno, že láska je skrze Ducha Svatého rozlitá do našich srdcí. Ty už vlastně tu lásku máš sily v Bohu. A jako otázka, jestli to budeš chtít uplatnit, jo, prostě tu lásku, protože láska je něco jiného, než co vidíš v televizi. A jako to nebezpečí, že se koukáš na televizi, je v tom, že prostě ty představy o tom, co je to láska, proniknou do tvé mysli a do tvé srdce a jsou to představy naprosto scestné. Stačí často zamyslet se, jak by ten příběh pokračoval, kdyby pokračoval ten film. Prostě naprostá většina těch příběhů by absolutně neměla žádný možný pokračování. Je to založený prostě vlastně na určitém navození určité představy a chceš-li mít z toho filmu vůbec nějaký požitek, tak ty nemůžeš vůbec domýšlet, jak by to bylo dál, protože jak bys to začal domýšlet, tak zjistíš, že je to naprostá kravina. Bohužel lidi to často nedomýšlejí. A jejich mysl je potom formovaná jako různýma těma telenovelama a tak dál, jo, který nějakým způsobem navozují to, co bychom si přáli cítit, ale je to naprosto nerealistický. Naprosto nerealistický. Kdežto boží láska, tu, kterou si můžeš vyprosit, ta tě bude bolet. Protože to nemá cenu si zastírat, miluješ natolik, nakolik jsi ochotný a ochotná se obětovat. Miluješ natolik, nakolik jsi ochotný nebo ochotná zemřít sobě samotnému. Miluješ natolik, nakolik slyšíš Boží slovo Pána Ježíše Krista, který říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž, pojď a následuj mě. A teďka si možná řekneš, no ale co je to za lásku, když z ní nemám potěšení? No to je otázka, z čeho máš potěšení a v čem to pravé potěšení je. Pán Ježíš Kristus na počátku Matoušova evangelia v 5. kapitole nám říká 8 blahoslavenství. A všechna ta blahoslavenství jsou založena na tom, že blahoslaveni jsou ti, kteří teďka něco nemají, protože jednou to budou mít. Prostě pokud žiješ pro bezprostřední uspokojení a bezprostřední okamžik, tak samozřejmě můžeš mít to bezprostřední uspokojení. Ale jednou budeš strádat. Ale pokud prostě chceš milovat Boží láskou, tak ono tě to teďka může bolet. Ale ty si strádáš obrovský poklad z nebesích. A už v tomto čase zpravidla zakusíš z toho úžasné uspokojení, protože to není tak, že všechno to ovoce by bylo až na věčnosti. Ono bude až teďka. Ale stojí nás to něco. Když tady byl Derek Prince před několika lety, tak říkal, že na tom základu, kterým Ježíš Kristus, stavíme buď to seno, slámu, strniště, nebo zlato, stříbro, drahé kamení. A sena a slámy můžete mít obrovskou kvantitu rovnou. Stačí počkat pár týdnů teďka, nebo teďka už vlastně to vzešlo, tak seno můžete mít za týden spoustu. Zlato, stříbro a drahé kamení, to je něco, co se narodí rychle. A nezískává se to rychle. Jde o to, co chceš budovat ve svém životě. Co chceš, aby v tvém životě bylo. Proto křesťané někdy sice mají tu možnost si tu lásku vyprosit, ale radši tu ani neskoušej, protože ono to bolí a dlouho to trvá. Ale to ovoce je úžasné. To ovoce je úžasné. Ale to běh na dlouhou trať, není to instantní záležitost. Teďka, jak to probíhá třeba v manželství? Třeba muže naštve manželka. Je na něj protivná, každý den, tak začne myslet na jinou. Začne se obírat nějakými představami, jaké by to bylo jiné. A když mu řekneš tu chvíli, hele, vyprosi lásku ke své ženě, já vím, že to těžký, je protivná, ale vyprosi lásku k ní, tak jemu se v první fázi třeba vůbec nechce. Jak je možno milovat takovou protivu? A ten jeho postoj je, ona se musí změnit, abych ji mohl mít rád. A když mluvíte s lidmi, třeba s kterými jsou v manželském konfliktu nějakým, tak jako je to zajímavé, když se to rozjede takový ten slovní ping-pong. Jo? Prostě třeba přijdou tam oba dva na nějaký rozhovor a tak, co vám vadí v manželství? Manžel je na mě protivnej. Proč jste není protivnej? Protože ona mě pořád něco vyčítá. Proč mu pořád něco vyčítáte? Protože a teďka tak, a ten zase uvede nějaký ten důvod, jo, prostě a teďka to takový ping-pong, jo. A pak to zastavíte a zjistíte, že každý z těch dvou pouze reaguje na to, jaký je ten druhý. A to je cesta do pekel. Pokud si ve svém životě závislí na tom, co dělá ten druhý, tak jsi ubožák. Ale Bůh tě činí osobností. Ty nemusíš být závislý na tom, jaký je ten druhý. To je úžasná věc. Ty můžeš milovat tu protivu. A to je něco potom. Jo, milovat nějakou filmovou krasavici, prostě vzdělanou, sportovní, majetnou, v tom filmu to jde, ve skutečnosti to není až takový met, jo. Ale jako v podstatě, když to řeknu takhle, muž nejprve musí milovat svou ženu, aby se mohla změnit. Ta žena nejprve musí milovat svého muže, aby on se mohl změnit. V tom je to tajemství. Jo. Jakmile prostě já čekám, že budu milovat toho druhého, až on se změní, tak jsem ve slepý uličce. Protože co když se nezmění? Tak budu strádat celý život. Já ty nemusíš strádat, ty můžeš žít plnokrevný život i s tou protivou. A když budeš milovat tu protivu, uvidíš, jakým se staneš úžasným člověkem. No ale ona potom tu protivu možná přestane bejt. a bude to ještě lepší. A teďka, když třeba to prožíváš, takové strádání, miluješ tu protivu a ona se pořád nemění, tak můžeš přemýšlet o tom, jak je Bohu, když miluje nás. Já jsem poprvé slyšel evangelium, když mě bylo 20 let, 21 let a uvěřil jsem, když mě bylo 28 let. Těch 7 let jsem šel pořád od Boha pryč a dělal jsem ve svém životě hrozný seky. Jak asi Bohu bylo, když mě viděl? Jak mu bylo, když jsem byl nevěrný své ženě? A přece mě neodvrhl. Přece na mě čekal. Přece měl se mnou trpělivost. Takže když ti někdo milovaný, ať jsou to třeba s rodiči, ať jsou to děti, ať je to životní partner, připraví trápení, můžeš přemýšlet o tom, jak to prožívá Bůh, jak prožívá tvou lásku k tobě do té doby, než dokud ty ho odmítal. V našem životě jde o lásku. A já jsem nedávno jsem si četl Joba a našel jsem tam jeden takový verš, který by mohl být posilou každému člověku, který je v nějakým soužení. Je tam napsáno na jednom místě, dej si pozor, abys nevolil raději marnost, nežli trápení. Dej si pozor, abys nevolil raději marnost, nežli trápení. Protože my někdy jsme před touto volbou. Když muž má zůstat věrný své protivné ženě, tak volí svým způsobem trápení. On může volit marnost, může volit nějaký nelegitimní vztah. Samozřejmě v opačném gardu je to totéž, že jo. Nebo když třeba seš v práci a teďka se tam tvůj obchodní partner, společník ve firmě se snaží udělat nějaký podraz a ty se proti tomu postavíš, tak ty volíš trápení. A ty můžeš volit marnost, to je jaksi spolupodílení se na tom podvodu. Volíš marnost. A Bůh říká tam Jobovi, dej si pozor, abys nevolil raději marnost, nežli trápení. Bohužel nejsou všechny volby v našem životě snadné. Není to vždycky volba mezi, taková úplně čistokrevná volba mezi cestou světla, evidentně cestou světla a cestou temnoty. Někdy se volíme mezi marností a trápení. Ve skutečnosti, když zvolíme to trápení, my volíme tu cestu světla, ale není to znát hned. Ono se to už ukáže až po čase. Ale v té situaci, kdy děláme tu volbu, tak nám není hej. Přijmi i to trápení, ale miluj. Jsi zodpovědný za to, co si myslíš. Protože Satan se ti bude snažit navozovat různé negativní myšlenky. Je to zajímavé, že když se nějak jako třeba začala rozvíjet prorocká služba ve sboru, jak proti tomu byla taková vnitřní opozice, já jsem to pocitoval sám sobě taky, jo? Takovou jakoby nechuť. Nechuť prostě k hlubokému božímu životu. Taková až jako nevysvětlitelná. A vím, že prostě jako kdyby se v člověku ozývaly různé námitky proti chození v duchu. Některé denominace tomu, jak si úplně popřijou volný průchod a pak to sakum brásk odmítnou ten život z Ducha Svatého. A se tomu tak úplně nedivím, protože jak si ve mně samotném se ozývá takový jako odpor, taková obrana často, když jde o věci Ducha Svatého. Ale ty jsi zodpovědný za to, co si myslíš. Co si myslíš o mně, co si myslíš o vedoucím skupinky, co si myslíš o svých rodičích, eventuálně o svých dětech, pokud jsi prostě už starší generace. Jsi zodpovědný za to, co si myslíš. Jaké myšlenky chováš? Jaké myšlenky máš ve svém životě? O svém šéfovi v práci? teďka, když to říkám, tak se ti možná ozývá, a to mám přehlížet pravdu? To mám přehlížet, jak je nemožné? To mám přehlížet jeho poklesky a pády? Písmo říká, my pak mysl Kristovu máme. Co si o tom člověku myslí Bůh? Co si myslí Bůh o tvém šéfovi? Co si myslí o tvém manželovi, o tvé manželce? Jak Bůh o něm přemýšlí? Amen. Měj přilbu spasení, abys nepřijímal myšlenky toho zlého. Ty myšlenky toho zlého budou nejprve vypadat pěkně, některé dokonce zbožně, ale nakonec tě zavedou do depresí, do zmatků, do izolace, do hořkosti. A tak hledej tu mysl Kristovu. Tam je to přesně opačně. Nejdřív se to zdá hrozně těžké, téměř nemožné, ale když se tou cestou vydáš, Pán Ježíš se k tobě připojí. A jeho je sladké. Proč jeho sladké? Já, včera jsme tady měli modlitební, jeden bratr se modlil jako, pane, vezmeme to lehké břímě, to tvé břímě lehké. To není pravda. Jeho a břímě není to též. Naše břímě není lehké. To jeho je lehké. Proč? Jeho je co? Je to prostě tyč, kterou jsou spojena dvě zvířata. To jedno zvíře je Pán Ježíš, to druhé zvíře jsem já. To jeho je lehké, proč jsem zapojen do toho, že já s Pánem Ježíšem Kristem. A hádejte, kdo má větší cílu. Za A já, za B on. Co je pravda. Jo. Jo. Proto je to jeho i lehké, protože je to, on ho táhne se mnou. Proto je to jeho lehké. Břímě není lehké, ale jeho je lehké, protože ty můžeš vzít to břímě na sebe, ale pak se zapojíš do toho jeho a to jeho je lehké a sladké, protože on to táhne s tebou. To je to tajemství toho božího života. A jak dlouho zůstane lehké to jeho? No tak dlouho, dokud budeš chodit s Pánem. Když chodíš s Pánem, tak je to lehké. Když se od něj vzdálíš, když se vypřáhneš, tak to táhneš sám a pak je to makačka, pak je to těžký, pak to často skutečně nejde dál. Když prostě se z toho vyvlečeš a táhneš svůj život zase sám, tak sice chvilku můžeš mít pocit svobody, ale za chvilku vidíš, jaká je to dřina. Když se vypřáhneš z toho Kristova já. A tak měj mysl Kristovu. Měj tu přilbu spasení a nepřijmej myšlenky toho zlého. Jak poznáš ty myšlenky toho jeho zlého? Myšlenky Kristovy nejsou nikdy spjaty s hořkostí. Myšlenky toho zlého jsou spjaty s hořkostí. Myšlenky Kristovy nikdy neobsahují prvek beznaděje. Jakmile v té myšlení je beznaděj a porážka, tak to není mysl Kristova, to je mysl toho zlého. Tedy vezmi přilbu spasení a staň se člověkem naděje. Poslední taková poznámka, ta přilba měla takový chochol, že jo? Jsem o tom přemýšlel, kdo jsme, že jo, prostě ty římské legie, tam měli nějaký znak orla nebo nějaký zvíře z pravidla, co tam máme my. My jsme lidi naděje, my tam máme, na té přilbě máme ten znak naděje. A pak jsem ještě mě vytvětlal na mysli to slovo z písně písní, jeho praporem nade mnou je láska. Jo, prostě jako ta naše přilba je ve znamení naděje a lásky. Jo, prostě máme naději a máme lásku, jsme lidi naděje a jsme lidi lásky. Očekávají milosrdenství z nebes. Teďka můžeš procházet těžkou situací. Možná ještě dlouho budeš, ale očekávají milosrdenství z nebes. Neočekávají špatné věci. Očekávají milosrdenství z nebes. To tvé očekávání je hodně důležité. Co očekáváš od Boha? Očekáváš jenom trápení. Ano, trápení bude na té tvé cestě, ale nebude tam věčně. A Bůh už v tomto čase přes všechno trápení ti chce dát naději a chce z tebe udělat člověka plného lásky, člověka nasyceného tou Boží milostí. Amen.